Біз тарихта үзлібіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Татар мырзалары, йомышлы татарлар, ясаклы татарлар, лашманнар, сәүдәгәрләр нәселеннән булган Ныгман бабай исемендәге тарихи театрга рәхим итегез.
Абау кызым, бабаңның сословиеләрен бик күп санадың әле син?
Берсе туры килмәсә, икенчесе дөрес булыр дидегәни.
Патша Россиясендә татарларның сословиеләре шулай күп булганмыни?
Без әле берничәсен генә әйттек. Әле тагын солдатлар, дворяннар, киптәр сословиесе, башкорт сословиесе һәм башкалар бар.
Эй, кызык була икән бүгенге дәрес.
Дәресенең темасын әйтегез инде.
Рус белән гомер кичердек сайрашып.
Күр әле боларны. Ни кадәр рәсем илгәннәр. Кем генә юк монда?
Белмәсәгез, белегез. Болар Казан ягындагы төрле сословие кешеләрнең портретлары.
Күр әле монысының мыйыгын.
Бусы йомышлы татар кешесе моның.
Ә монысы ясаклы татар.
Ясаклы? Димәк, ясак түләүчеләр. Туктагыз, иптәш профессорлар. Ясакны аны Алтын Урда чырында гына җыйганнар түгелме соң?
Россия дәүләтчелегенең иң башында барысы да әле нәкъ Алтын Урдадагы кебек дәвам итә ди. Дәүләт төзелешедә, армиядә, салым системасыдә, ямчы хезмәтедә.
Әйе, әллә ни аерылмаган инде. Әле бит ул заманнарда татар теле башка дәүләтләр белән аралашу теле булып торган.
Дипломатия теле димәк.
Әйе. Рус патшалары күп кенә чит илләрнең патшаларына хатны татар телендә язганнар.
Бик матур шул безнең татар теле.
Ясаклы татарларның хәле әллә ни үзгәрмәгән укучылар. Алар Казан ханлыгы чорында ясакны ханга түләп торсалар, хәзер инде патшага түли башлаганнар. Төшендегезме?
Тик бер аерма бар. Салымның күләме бик нык артып киткән.
Анысы бар икән.
Булыр. Патша заманында баш күтәрүләр, восстаниялар тик торганнан гына чыкмаган инде ул.
Мин шуны уйлап утырам әле, балалар. Тегене патша вакытында крепостной право булган дип сөйлиләр иде элек. Татарларда да булгандыр инде ул крепостной право иеме?
Белмәдең дәвани, булмаган. Апа, аңлат әле шуны.
Әйе, ясаклы татарлар алпауытның милке булып саналмаган. Алар аренда яки уңышның бер өлеше өчен килешеп, йомышлы татарларның җирләрен эшкерткәннәр.
Йомышлы татарлар? Монсыны дигән сүз тагы.
Монысын беләбез бит инде, әнкәсе. Русчасы служилые татары.
Монысы аңлашыла. Димәк, патшага айланып хезмәт итүче татар кешеләре. Тик менә шунысын әйтегез әле безгә, иптәш профессорлар. Нинди хезмәт башкарганнар соң ул йомышлы татарлар?
Тавыш укучылар, аңлатабыз. Апа, сөйлә иң баштан.
16-нчы гасырның икенче яртысында Идел буе халыклары арасында патшага каршы баш күтәрүләр башлангач, патша хөкүмәте кискен чаралар күрә. Зия һәм Казан крепостьларына өстәп, тиз арада яңа ныгытмалар шелтәре төзелә. Иделнең уң ягында
Тау ягы диләр аны бездә.
Әйе, шул якта Темников Алатыр Тәтеш чиксызыгы кырыла башлый. 1571 елда Тәтеш крепосте, 1648 елда Сембер шәһәре нәкъ менә шушы чиксызыгының зур ныгытмалары буларак барлыкка килә.
Күз алдына китереп тыңлыйсызмы укучылар?
Эй, кино караган кебек күз алдына килә, балалар.
Нәкъ менә шул вакытларда Мәскәү хакимияте дәүләт чикләрен саклау һәм яңа җирләрне үзләштерү өчен Мишера төбәгенең үзәк иязләреннән, шулай ук күрше Алатырдан һәм Курмыштан йомышлы татарларны күчереп утырта башлый.
Әйе, ишеткән бар. Булар инде бик борынгыдан Алтын Урда заманнарыннан ук дәүләткә хезмәт иткән токым. Шуларның варислары.
Димәк, дәүләтчелек аларның каннарында булган.
Шул рәвешчә идәре итү, салым җыю, шикне саклау вазифалары татар мырзалары тыкымыннан булган йымыштылар кулына күчә.
Бу эшләрне татарларның үзләренә тапшырып, бик нык откан бит патша хөкүмәте.
Откан, нык откан.
Шулай-шулай. Йымыштылар җирле халык белән бер телдә сөйләшә, бер үк дин тота. Аларга аңлашырга, уртак тел табарга җайлырак булган әлбәттә.
Салым җыю, идәре итү, шик саклау ни бар буларның? Йымышлы татарлар батыр сугышчылар булганнар. Менә монысын әйтсәң дә ярый.
Әйе, 17-нче гасырда йымышлы татарлар рус дәүләтенең барлык хәрби походларында катнашалар. Күп кенә сугышларда хәлиткеч роль уйныйлар. Хәрби хезмәттән тыш йымышлыларның байтак өлеше идарә итү системасында һәм дипломатия өлкәсендә эшли. Төрле оешмаларда тәрҗемәче, писар вазифаларын башкара.
Димәк, ул заманда татар халкының бай катлавын йымышлылар тәшкил иткән. Дөрес мин иптәш профессорлар?
Дөрес дисәк тә була. Дөрес түгел дисәк тә була.
Менә сиңа табышмак.
Йымышлы татарларның байлык дәрәҗәсе төрлечә була. Әйтик, 17-нче гасыр башында 500 десятина җирләре булган йымышлыларның саны берничә дистәгә җитә. Ләкин бик тиздән аларның экономик хәле күзгә күренеп катлаулана.
Без ни булган? Кризис килгәнме әле?
Белмәдең әни. Тагын да зуррак сынау булган.
Менә бер заман мәҗбүриләп христианлаштыру сәясәте йымышлы татарларга да килеп җитә. Бер яктан алар әле дә үз җирләренең хуҗалары булып исәпләнәләр. Икенче яктан зур мәйданнарны эшкәртү көчләреннән килми башлый. Чөнки татарлар арасында крепостнойлар булмый, ә инде ислам дининдәге йымышлыларга православие тутучы крепостнойлар хезмәтеннән файдалану катгый рәвештә тыела.
Эй, колхозчылары китеп беткән колхоз кебегерәк булган икән.
Эшләтергә кеше юк.
Шуннан нишлиләр инде?
Җир эшкәртү өчен ясаклы крестьяннарны ялларга мәҗбүр булалар. Ә бу исә шактый кыйммәткә төшә. Нәтиҗәдә 17-нче гасыр урталарына зур татар алпавытларының саны 2 тапкырга кими.
Җирләре калмагач, байлыклары биткәч, кая баралар инде йомышлы татарлар?
Эй, әни, үзең уйлап кара инде. Кая барсыннар? Үзләре дә ясаклы татарлар сословиесенә килеп төшәләр.
18-нче гасыр башында йымышлы татарлар катлавы тулысынча диярлек юкка чыга. Чөнки Россия империясендә абсолют монархия формалашып җитү, ил чикләренең көнчыгышка таба киңәюе нәтиҗәсендә гаскәри тормыш рәвеше алып баручы татарларны хәрби хезмәттә файдалану ихтыяҗы калмый.
Пётр I-ны да әйт инде, апа.
Нишләгән Пётр I? Бик алдынгы патша булган диләр бит аны.
Дәүләтне алга җибәрү өчен күп эшләр эшләгән ул дәвани. Тик йымышлы татарларның тиңкәсенә дигән.
Әйе, Пётр I татар мырзаларын христианлаштыру сәясәтен нык көчәйтә.
Яки яңа динне кабул итәсең, я җирсез каласың, белдегезме?
Әй, Ходаем, кемнең үз җирен бирәсе килсен инде?
Әйе. Хак диниңә дә хыянат итәргә ярамый.
Россия тарихында зур роль уйнаган татар фамилияле рус кенәзләре әнә шул вакытта барлыкка килә укучылар.
Ә яңа динне кабул итмәгәннәре нишлей?
Нишләсеннәр? Шабаталы мырзалар булып китәләр.
Дөрес. Алар үзләрен элеккечә мырза яисә кенәз дип атап, башларын горур тотып йөриләр. Ләкин матди мөмкинлекләре ягыннан гади халыктан берни белән дә аерылмыйлар.
Шабаталы мырза, ишеткән бар. Безнең бөек җырчыбыз Илхам Шакировны да шул Шабаталы мырзалар нәселеннән дип сөйләгәннәр иде берсендә радиодан.
Менә нинди батыр булган икән аның бабалары.
Тавыш укучылар.
Йымышлыларның бер өлеше бөтенләй җирсез калып, кәсепчелек, һөнәрчелек, сәүдә белән шөгыльләнә башлый, дин эшлекләре булып китә. Күпчелеге исә ясаклы крестьяннар белән бергә бер дәрәҗәдәге игенче булып гомер итәргә, җан башыннан ясак түләргә, общинадан солдат хезмәтенә җибәрергә мәҗбүр булалар.
Туктагыз әле, балалар. Сіз Петр біріншіні сөйлей башлаған едігіз түгілмісің?
Шуны сөйлей біз бетінді дәуәне. Опа, дәуәмейт.
Петр бірінші дингізлерге шығу үшін суғышлар алып бара. Хәм шул мақсаттан заманша харби дингіз флотын бұлдыру бұрышы келіп баса.
Міне-міне-міне, Бишбалтадағы адмиралтистоға да келіп жеттік.
Жеттік шыл дәуәте жеттік. Қазанда қараплар түзу үшін адмиралтистовы ойыштыра Петр бірінші.
Башлы патша болған. Мұнда бит, бітін шартлар бар. Географияқтан ұмайлы орын, Идел елғасы Балтық дингізін әді. Каспиға да сұйылы бар.
Караплар түзу үшін яраклы ағашлар орман тулы.
Міне шуңа көре бұ яқлардағы көп күнә орманнар патша указы білән адмиралтейство қорамағына берілген.
Бик қаты соқлағаннар орманнарыны, рұқсәтсіз ағаш кессен, біттің өлім жазасы, түшіндігіз мі?
Астағафирулла тәубә, Алла сақласын, отынны қоян алдылар мекенсің?
Интіккенлер енді отынсыз, ауылары орман ішінде отырған, бір қойын кесіп қайталмағаннар.
Мүскін кейлерім.
Карап орманларын кесу, шығару, сол ағызу көбек ауыр қызметіні башқару үшін хүкімет түлеусіз ішші қолылар да таба.
Гастарбайтырлар кетірткенлер мәлі.
Әти, шайартмасқа, жидді темы бейт.
Ондай түләусіз ішші қолларыны әлі қоян үзіліп маташмағаннар. Бұ ауыр ішке емішлі әм есақлы татарларыны құшқаннар. 18-ші ғасыр ақырына карап ішіне тартылған татарларының саны 700 мінге жете.
Дамай, емішліларға айыруша ауыр болғандырынды. Бүтін абыройыңы юғалтып, ғади халық білен бірге орман кесіп ерәлісін.
Дұрыс айттың әті, әлі қой шаңғына харбилер әтінде ерген, ғайрат шешіп тұрған емішліларының рус патшалары тарапынан берілген барлық үстінліклері тартып алына. Данлықлы мұрзаларының ұнықлары хужа болып тұрған ауыллар адмиралтействоға бұйсындырла. Халқы лашманнар сословесіне кіртілі.
Лашманнар? Бұлары кімдер тағын? Йоқ еді бетелі ондай сословия.
Міне қазір болды енді дәуәне.
Шіркелер, кегеуіннер интіктіргендір енді ол лашманларына орман кескенде.
Тоғын білмәдің енді әне. Лашманнар орманны қыш күні кескенлер.
Әйе, орман кесу қыш айларында башқарыла. Қышын ағашлар йықлы, сұт ағашы тоқтала. Шунлықтан салқынларда әзірленген материалының сифаты юғары бола. Бұй сәк қарап түзіліші үшін ғайет мұхим.
Орманнар шығарарға да жайлар ағынды қыш күні.
Шын мәғнәсіндегі қатырғы тұрмышы башлана. Ауыл ерлері қышының зәмхәрір суықларында, шалашларда, землянкаларда яшап, орман кеселер. Оларға болта, пышқы, багор көбік үш құралларында өзлеріне инетірге, томақ тұрдыру яғын өзлеріне қойғыртырға тұры келе. Хатта аударылған оғашларыны да олар өз атлары білен тарттырала.
Әй, қатырғы болған екен шығу.
Зор көлемдегі күнлік норманы өтеу үшін лашманнар ерте таңнан қара түнге қадар ішлегендер.
Ағаш басып өлу, емгенулер көп болғандыр енді.
Қорқынышсыздық техникасын кім сақтасынанда?
Жанны суыра, сәлеметлікні сығатырған ғазаплы қызмет әр қыш сайын қабатлана.
Мені мүлігірек нешіктір. Қарап ұрманы юллары лашман сүйекләрі білен түшерген деген сөз ішіткенім бар еді. Міне қоян келе екен бұл сөзінің тарихы.
Менімді еске түшті бетәлі. Біз бәлекей шоқты. Бізнің мәштуре әбікей, көрші сәйдәтті, бибі қамал түті, кәлі бізді жиылып шәй шәлер еді. Шолай шәй шәлер де, Әлән енді мұңлы жырлар, бәйітлер жырлылар еді. Бірсінде мен ада бәйіт үйреттілер. Мен әйтен бұн енді жырсың, бұ деп сұрағаш. Бұ лашман бәйіті бұла қызым дейділер.
Лашман бәйіті қызық.
Есіңде қолмады ма дәуәне?
Кие әлән ешік кіне енді аның. Қазір ұнатылған. Әміне сөзләрі істі, бәғірге ойылып қалды.
Сілі әлі әнкей,
лашманлыкны нужа дилер, аннан кайткан кишилер. Кар урманда, кар ишинде алар бар да ишилер. Лашманнарга жеткенде жылый-жылый баралар. Бәхетсезге жыназасыз шунда үлеп калалар. Сау булыгыз күрмәсәк, бер кайтырбыз үлмәсәк. Бәхетсезлек үлем белән кара гүргә кермәсәк.
Бәхетсезлек үлем белән кара гүргә кермәсәк.
Күр әле, бәйет авторына лошман газабы үлеп кара гүргә керүгә караганда да зуррак бәхетсезлек булып тоелган.
Лошманнарның булай да шамасыз авыр тормышын адмиралтействода эшләүче түрәләрнең баш-баштаклыгы тагында катлауландырган. Бу исә татарлар арасында кичле ризасызлык тудыра, еш кына бунтлар һәм баш күтәрүләр булып тора.
Узак дәвам итәме соң бу михнәтле заман?
19-нчы гасырның 20-нче елларына кадәр әни.
Шушы бер гасырдан артык вакыт татар халкының тормыш рәвешен тамырдан үзгәртә. Халыкны әйдәп барышы йомышлылар котлау юкка чыга. Бу исә миссионерларның һәм түрәләрнең баш-баштаклыгына юл ача. Электән формалашып, камилләшеп килгән икътисади мөнәсәбәтләр җимерелә.
Һәр яманның бер яхшысы булмый калмый бит аның балалар. Халык шулай ди бит. Ә моның бер яхшылыгы да булмады микәнни?
Ну, әүлия син дә вани. Без әйтәсе сүзне әйттең дә куйдың.
Бу үзгәрешләр татар халкын тырышырга, тырмашырга мәҗбүр итә, үз тормышларын алып бару өчен җай табарга өйрәтә һәм нәтиҗәдә алгарышка, капитализм дәверенә туры юл ача.
Без туктагыз әле, Россиядә феодализм бит әле ул чакта.
Кол биләүчелек строй бетеп җитмәгән, крепостное право шул бит инде ул.
Аңлатабыз, апа.
Шунда ки, лашманчылык заманы татарлар арасындагы феодаль системаны таркатып кына калмый, кешеләрнең фикер йөртүшендә тамырдан үзгәртә. Ул кишәге мырзаларның һәм князьләрнең энергиясен бөтенләй башка тарафка, кәсипчилек һәм эшкуарлык өлкәсенә барып җибәрә.
Туктагыз әле. Моны ничек аңларга инде, балалар?
Гади генә әйтеп әйткәндә, лашманчылар белән татар кешеләре үзләре үк идәрә итәләр. Бригадирлар булып торалар. Алар инде күп күләмдәге урман материаллары белән эш итәләр, төзелеш эшләрен һәм транспортны оештыралар, төрле һөнәр кешеләрен эшкә яллыйлар, зур суммадагы акча әйләнешендә катнашалар.
Күп нәрсәләргә өйрәнгәннәр икән шул.
Тагын иң мөһиме, алар Россиягә хас бюрократия һәм коррупция белән эш йөртергә өйрәнәләр.
Димәк, кайсы түрә белән ничек сөйләшергә, күпме төртергә икәнен белгәннәр инде булар.
Шулай итеп, йомышлы татарлар базар экономикасына кирип китәләр. Капитализм.
Зирәк бабаларыбыз шушы яңа шартларда югалып калмый. Түрәләр белән танышлыкларыннан, электән тупланып килгән бер кадәр байлыктан файдаланып, сәүдә һәм кәсипчелек эшенә керешәләр.
Темага йомгак.
Без туктагыз әле, балалар. Ниткән йомгак? Башландыгына бит әле.
Бүгенге дәрес әкәмәт кызык, бетмәсә генә ярар иде дип утыра идем.
Тавыш укучылар, апа, әйт йомгаклау сүзен.
Казан дәүләте җимерелгәч, Урта Идел буйларында гасырлар дәвамында тамырланып яшәгән, бу җирләрне үзләренең газиз ватаннары дип исәпләгән күп санлы халыклар тормышында яңа бер дәвер башланып китә. Авыр югалтулардан, фаҗигаләрдән торган бу чор ахырда шушы халыкларның Россия дәүләтчелеге шартларында яшәргә җайлашып, милләт булып формалашып җитүләренә китерә.
Һай рәхмәт! Әйбәт дәрес булды!
Профессорлар шәп безне!
Спектакль тәмам!
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.